วันนี้เป็นวันธรรมสวรณะที่ตามภาษาเราเรียกว่าวันพระและก็เป็นวันศาสตร์ ที่ภาษาบ้านเราเรียกว่าวันเข้าประดับประดินพูดตามภาษาอย่างหนึ่งเรียกวันศาสตร์ศาสตร์ลาวศาสตร์นี้ไม่ใช่ว่าเป็นศาสตระมันเป็นศาสตจะศาสตจะก็หมายถึงว่าพูดผีปีศาจนี่ก็หมายถึงพี่น้องพ่อแม่เราทั้งหลายที่ล่วงลับไปเดิมนานที่เรียกว่าปีศาจตามประเพณีภาษาบ้านเราลูกหลานเมื่อคิดถึงครูบาอาจารย์พ่อแม่คุณบุตรญาติพี่น้องทั้งหลายที่ล่วงลับไปถึงวันเดือน9ในกลางพรรษานี่เดือน9หลับท่านให้ชวนกันสร้างบุญทำบุญเพื่อปรารภถึงญาติพี่น้องเราทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วนั่นทุกปีแต่สมัยโบราณเราวันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้าวประดับประดินต้องเอาใบไม้มาห่อข้าวห่อปลาห่ออะไรแจกเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจะมีสมัยอาตมาเป็นเนนน้อยๆนั่นน่ะโยมจะต้องเอาข้าวเอาปลาเอาผลไม้ทั้งหลายนั่นน่ะห่อแล้วยายมีความหมายว่าจะให้พ่อเรามากินให้แม่เรามากินกล้วยใบหนึ่งก็ตัดสามครึ่งสี่ครึ่งพริกลูกหนึ่งก็ตัดสามตัดสี่เรียกว่าบุญปีศาจเราลองคิดแต่ว่าหากว่าเราตายไปนะลูกหลานเราจะให้ข้าวกินปีละครั้งกล้วยไม่ถึงลูกเลยตัดสองซีกสามซีกสี่ซีกข้าวก็นิดหนึ่งเท่านี้ห่อใบใบไม้ก็ทิ้งไปตามฝากำแพงนั่นพวกเราทั้งหลายจะกินไหมพอไหมแล้วให้กินปีละครั้งด้วยบุญข้าวสากอีกอันหนึ่งให้กินอีกทีหนึ่งสองปีเท่านั้นอ่ะปีหนึ่งให้กินสองโหนเราพากันกินวันหนึ่งกี่ครั้งทุกวันนี่ขนาดนั้นมันยังก็ไม่สบายนี่เดี๋ยวสักเดี๋ยวว่าทำกันถ้าเราทำไปแล้วก็นึกว่าประเพณีเคยทำกันแล้วก็แล้วไปตัวลูกหลานก็ดีใจเพราะเขาด้วยเป็นผีเป็นปีศาจจะกินหรือไม่กินก็ไม่รู้อิ่มหรือไม่อิ่มก็ไม่รู้เรื่องเป็นประเพณีที่ทำกันมานี่เรียกว่าบุญ มีปรารภถึงญาติพี่น้องที่ตายไปนั่นน่ะที่ยังไม่ได้เกิดอันนี้คงจะเป็นอุบายให้คุณบุตรลูกหลานเราที่ยังมีชีวิตอยู่ให้กันเข้าวัดเข้าวาวันนี้ถ้าหากว่าญาติพี่น้องพ่อแม่ทั้งหลายที่ไปตกนรกอยู่เนี่ยเขาก็ปล่อยมารับสัญญาทานทุกคนก็ต้องหาเวลามาเพราะคิดถึงพ่อแม่ลูกหลานของเราที่ล่วงลับไปก็จึงพากันมายกเอาพ่อหรือแม่ญาติพี่น้องเราทั้งหลายขึ้นเป็นตัวอย่างลูกหลานก็เห็นนึกถึงพ่อถึงแม่ถึงลูกถึงหลานที่ตายไปก็พากันมาทำบุญวันนี้นี่ความนึกถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งหลายที่มันเป็นห่วงเป็นใยกันนั่นเป็นเหตุให้เรามาที่นี่ถ้าพูดตามความเป็นจริงให้สันนิษฐานง่ายๆผีพ่อผีแม่ก็คือพวกเรานั่นแหละมีแต่แม่เราจะเกิดมาได้ไหมนั่นน่ะมีแต่พ่อเราจะเกิดมาได้ไหมนั่งอยู่เนี่ยนี่คือผีพ่อผีแม่อันนั้นมันเป็นอดีตที่มันล่วงไปแล้วนานฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าพึ่งพยายามให้ลูกหลานทำบุญไปหาเราอย่าให้เขายุ่งกับเราข้าวสาคอหนึ่งข้าวสามนิ้วนี่พอไหมวันเนี้ยนี่เป็นพิธีการที่ทำมาเฉยๆหรอกส่วนบุญกุศลที่แท้จริงคือเราทำให้จิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลเราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั่นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเรา ถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทําให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วน่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทําอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอกอย่างญาติโยมทั้งหลายที่มาช่วยกันสร้างศาลาหลังเนี้ยมันก็มาด้วยบุญคือจิตมันเป็นบุญมันถึงเสียสละสิ่งของทางบ้านเรามาสร้างวัดนี่ช่วยกันทำบุญอันนี้มันเกิดมาจากจิตไม่ใช่เกิดมาจากอย่างอื่นไม่ใช่ว่ามันเกิดมาจากพัสดุสิ่งของพัสดุสิ่งของมันเกิดมาจากจิตถ้าเราไม่หยิบมันออกมามันก็ไม่เป็นบุญฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าเราทำบุญกันให้จิตมันเป็นบุญถ้าจิตมันเป็นบุญนะมันจะเป็นบุญทุกเวลานั่งแล้วก็จะได้นั่งบุญนอนแล้วจะได้นอนบุญเดินจะได้เดินไปตามบุญทุกคนจะอยู่ด้วยบุญความอิจฉาความพยาบาทความอิจฉาตาร้อนตันมันก็ไม่มีเพราะจิตเราดีจิตเราเป็นบุญมันก็ยิ่งให้เป็นเกิดเหตุให้เป็นบุญไปทุกวันทุกเวลาอันนี้ท่านเรียกว่าบุญข้างในเช่นว่าเราคิดถึงพ่อแม่เราก็เหมือนกันพ่อแม่เราอยู่ตรงไหนก็พ่อแม่เราที่นั่งอยู่นี่แหละคนคนหนึ่งมีทั้งพ่อมีทั้งแม่ถ้ามีแม่อย่างเดียวก็ไม่เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้ามีพ่ออย่างเดียวก็ไม่เกิดมาเป็นมนุษย์วันนี้พระพุทธองค์ท่านปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่าให้ทำบุญให้ผีพ่อแม่ผีพ่อผีแม่ก็คือตัวเราคนหนึ่งนี่เองมีทั้งแม่มีทั้งพ่อที่มานั่งอยู่เนี่ยถ้าไม่มีพ่อมีแม่เราก็ไม่มานั่งอยู่ที่นี่อีกฉะนั้นท่านจึงนึกถึงบิดาและมารดาครูบาอาจารย์ถ้าเราจะคิดถึงบิดามารดาแล้วก็คือตัวของเราเนี่ยพ่อแม่เรารักเราก็เพื่อจะให้เราเป็นคนดีถ้าเรามาสร้างกายวาจาของเราให้เป็นคนดีแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรอานิสงส์ทั้งหลายมันก็นึกมันถึงคุณพ่อแม่ของเราที่เป็นเจ้าของรูปนามอันนี้ให้ไปคิดดูเนี่ยถ้าพูดให้เห็นชัดมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นทุกคนเรามีร่างกายอวัยวะอันนี้คือของพ่อแม่มรดกของพ่อแม่อย่าเอาร่างกายจิตใจของพ่อแม่นี้ไปทำความชั่วทำกรรมชั่วด้วยกายด้วยวาจามันไม่ดีมันเป็นบาปถ้าให้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่จำเป็นที่จะเอากายนี้ไปทำความชั่วเอาวาจานี้ไปทำความชั่วเพราะเราเคารพพ่อแม่เราเพราะตัวนี้เป็นพ่อแม่เราแล้วเป็นมรดกของพ่อแม่เราได้รับมรดกตกทอดจากร่างกายนี้มาจากพ่อแม่ของเราแล้วเราต้องมาใช้ร่างกายมรดกอันนี้ให้เป็นประโยชน์ถ้าเราเป็นคนดีเรามีศีลธรรมเป็นต้นก็เรียกว่าเราเคารพพ่อเคารพแม่เคารพครูบาอาจารย์ไปในตัวนั่นเองฉะนั้นการทำบุญทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ปรารภครูบาอาจารย์เพราะอะไรเพราะคนเราจะต้องเคารพครูบาอาจารย์เพราะคนเราจะต้องเคารพพ่อแม่เมื่อหากว่าพ่อแม่ทำบุญหาพ่อแม่ก็ชอบใจอยู่ที่ไหนพยายามสั่งกันมาขนาดที่ว่าเราไปอยู่กรุงเทพไปอยู่จังหวัดต่างๆในประเทศต่างๆดูสิทางบ้านพ่อแม่เรามาแล้วพ่อแม่เราคืนมาแล้วยังไงก็ต้องรีบมาทุกคนเลยเพราะว่าพ่อแม่เราตายไปนานแล้วบัดนี้พ่อแม่เรามาแล้วทำนายังไม่เสร็จก็ต้องมาดูซะก่อนมันกระตือเรือร้นเพราะความระลึกคิดถึงนี่การกระทำบุญทุกอย่างเราก็ถึงมาไปบังสกุลของพ่อแม่เพื่ออุทิศให้ปรารภขึ้นมา เพราะเป็นบิดามารดาที่เคารพของคุณบุตรธิดาทั้งหลายวันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นตามพระโสดาบันวันนี้ปล่อยสัตว์ออกจากนรกเป็นส่วนมากปล่อยสัตว์ออกจากนรกเนี่ยเพื่อจะได้มากินของทานของลูกหลานที่ให้อุทิศไปวันนี้นี่ความหมายที่นี่ที่ปล่อยออกจากนรกก็คือพวกเราทั้งหลายในวันนี้สละการงานไว้ออกจากความทุกข์ออกจากความยากออกจากความลำบากและพยายามมาวันนี้เป็นวันปีศาจเป็นวันเข้าประดับประดินยังไงก็พากันมาสิ่งที่มันลำบากหน่อยก็สละมามันขัดข้องก็มาให้มันขัดข้องพยายามมาฟังธรรมะให้มันรู้จักธรรมะรู้จักธรรมะนี่จะเป็นยังไงบ่าเราจะรู้จักว่าเรามาอยู่นี่เรามาจากไหนกันจะอยู่ไปกี่ปีอยู่กับใครอยู่นี่อยู่กับใครแต่ไปจะไปที่ไหนอีกใครจะเป็นคนนำไปถ้ารู้จักธรรมะมันจะรู้สิ่งทั้งหลายแล้วนี่หมดละถ้าไม่รู้จักธรรมะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรไม่รู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องก็มันก็เหมือนสัตว์เหมือนไก่ตอนเช้ามาก็ลงจากบ้านแล้วก็ปลุกเอารูปไปหากินเนี่ยกระทั่งวันก็เข้ามาในโลกตอนเช้ามาก็ไปอีกมันนึกถึงอะไรก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์เราถ้าเป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับสัตว์ไม่แปลกกันกับไก่หากินไปเป็นวันเท่านั้นผลที่สุดว่าเราอยู่นี่จะอยู่เพื่ออะไรมาจากไหนมาอยู่ที่นี่แล้วจะไปที่ไหนอีกต่อไปแล้วใครเป็นคนที่นำไปนี่ไม่รู้จักเหมือนไก่ไม่รู้จักเหมือนกันกับไก่อาศัยกินไปเป็นวันมันไม่สมปรารถนาอย่างไก่เนี่ยไก่ตัวไหนที่มันเลี้ยงลูกดกๆกันนะเจ้าของเขาชอบรักน่ารักลูกมันดกเมื่อมันโตมาแล้วเขาจับลูกไปขายในหลายบาทถ้าตัวไหนลูกไม่เคยดกแล้วไม่ได้หรอกไม่รักคนเขารักอย่างนั้นลูกดกๆและหลายตัวมันจะขายได้เงินหลายไก่ไม่รู้เรื่องเลี้ยงลูกขึ้นมาแล้วเขาเอาข้าวให้กินวิ่งหุ้มตัวอยู่เท่านั้นน่ะ10ตัว20ตัวเจ้าของเป็นคนเลี้ยงเขาก็ดีใจไก่เขาหลายตัวเอาข้าวกินทุกวันไหนๆวันเขาก็จับยกขึ้นดูร้องตุ๊กๆๆๆๆคนเขาจะมันหนักถึง2กิโลแล้วดูยังแต่ไก่นึกว่าเจ้าของรักเราคิดไปคนในทางไก่คิดไปอย่างหนึ่งเจ้าของไก่คิดไปอย่างหนึ่งน้ำหนักมันถึง2กิโลแล้วดูยังถึง3กิโลแล้วดูยังถ้ายังไม่ถือก็ปล่อยไปอีกต่อไปเอาข้าวกินให้มากเท่าไหร่มันโตขึ้นจับลูกคลำอยู่เรื่อยๆไก่ก็นึกว่าเจ้าของรักตัวเรานะพอร้องกุ๊กกุ๊กกุ๊กวิ่งมารอบตัวเรียกมีใจหลายเจ้าของเอาข้าวให้กินนะไม่รู้สึกตัวหลายวันเนี่ยเขาจับยกดูอีกในถึง2กิโลแล้วหรือยังไก่ก็ทุกทุกทุกทุกทุกนึกว่ามันสบายใจนึกว่าเขารักเรายังไม่ถึง2กิโลก็เลี้ยงไปอีกนานๆไปก็จับดูอีกถึง3กิโล4กิโลแล้วเอาแล้วจับจับใส่กระทอเขาเห็นมั้งเนี่ยหาบลงไปนู่นใส่รถลงไปนู่นเนี่ยรู้เรื่องไก่ก็นึกว่าเจ้าของเอาเรานั่งรถสบายขันตรงนี้ตรงนี้ไปนู่นสบายเจ้าของโดยจากว่ากิโลหนึ่งมันเท่านั้นไก่อยู่นี่กี่ตัวมันเท่านั้นร้อยเขารู้จักไก่ไม่รู้เรื่องไปถึงเอาไปนู่นให้เจ็กหัวเก็บอานู่นน่ะจับว่ากันไปถึงเวลาเจ๊กจับออกมากระถอนขนคอนี่ไก่ยังนึกว่าเขาทำความสะอาดให้เราอีกแล้วยังไม่รู้จักว่าเขาจะทำอะไรให้เราอีกแล้วสบายใจเขาทำความสะอาดขนคอให้เราแล้วมั้งเนี่ยนะคือไม่รู้เรื่องจนกลัวว่าเขาเอามีดเฉียดคอนึงรู้จักหมดนี่คือคนไม่รู้จักที่อยู่ของเรา ไม่รู้จักที่มาของเราไม่รู้จักที่ไปของเราก็อยู่กันอย่างไก่อยู่ไปอยู่ไปถึงคราวที่จะลากันจะจากโลกเนี่ยก็ร้องไห้เท่านั้นแหละร้องไห้ไม่รู้ว่าร้องไห้อะไรร้องไห้คนตายจะร้องไห้นี่มันคิดอย่างนี้เมื่อวันซืนนี่ก็มีมาเหมือนกันมาจากอำนาจเจริญอาจจะมานั่งอยู่กับพ่อโพพ่อโพก็นั่งอยู่มาก็พูดเสียงสั่นเสียงสายเนี่ยมันเรื่องมันใหญ่เขายังไม่พูดกับว่าเรื่องมันใหญ่เต็มทีทุกยากลำบากหลายถามกับมันเรื่องอะไรโยมเขาได้บอกว่าเมียผมตายอาตมาตกใจนึกว่ามันเรื่องใหญ่เว้ยมันเรื่องคงตายมันเรื่องธรรมดาด้วยโยมไปคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันก็ใหญ่นั่นแหละเรื่องคนตายไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเรื่องเกิดแต่มันใหญ่กว่าเรื่องตายไม่รู้เรื่องมันตายโยมถึงจะมาร้องไห้เกิดร้องไห้หรือเปล่าเนี่ยไม่ร้องไห้เนี่ยเห็นตายมันเป็นเรื่องใหญ่ตายมันมาจากไหนมันมาจากเกิดนั่นไม่รู้เรื่องได้บอกเขาว่าถ้าคุณควรจะร้องไห้ร้องไห้แต่มันเกิดมาดีกว่าพอตกออกมาร้องไห้แล้วอู้ตายแล้วมาอีกแล้วเนาะมาตายอีกแล้วเนี่ยดีกว่ามั้งอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วหัวเราะกันเฮ้เอาเหล้ามากินอีกสิวะเมื่อตายแล้วร้องไห้เนี่ยเสียนะมันสายซะแล้วล่ะนี่คือความคิดคนไม่ยังไม่ถูกต้องมันเรื่องเกิดก็เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงให้พิจารณาว่าเรื่องเกิดแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดานี่ถ้าเห็นเป็นธรรมดาแล้วก็ไม่มีอะไรมันเป็นธรรมดาเขาก็เหมือนกันกับเราเราก็เหมือนกันกับเขาถ้าเราคิดเช่นนี้ก็เรียกว่าคนนั้นจิตเขาจะเข้าไปบรรลุธรรมะเมื่อจิตเห็นเช่นนั้นนะจิตเรานั่นนะก็ไม่มีที่พึ่งที่อาศัยนอกจากความดีของเราจิตจะสร้างไว้เท่านั้นจะเอาอะไรไหมบ้านหลังโตๆนี่ก็เมื่อไรเขาจะเอานี้จากนี้ไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องหมายของเราเลยมีเรื่องความดีคือเรื่องธรรมะผู้เป็นธรรมะแล้วได้เมตตาคนหลายยิ่งดียิ่งสร้างความดีเรายิ่งมากยิ่งดีใจยิ่งสบายใจยิ่งมีที่พึ่งมากถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงไปเป็นทนใจแล้วก็สบายแล้วจะยังอยู่ก็สบายอย่างวันนี้สิพ่อแม่เราตายไปแล้วไงทำไมสมมติว่าวันนี้เป็นวันผีวันปีศาจวันศาสตร์เรียกว่าปีศาจทั้งหลายอาศัยกินวันนี้พวกเราเป็นลูกหลานก็คงไม่รู้เรื่องไอ้ความเป็นจริงเป็นอุบายของนักปราชญ์ปีหนึ่งทำบุญกลางพรรษานี่จะปาอะไรอะไรมาปารบนะทำบุญปารบแมวเราหรือไม่เอาสุนัขเราตายเอามาปารบหรือไม่เอาพ่อแม่เราตายเอาสิพ่อแม่เป็นบุคคลที่มีคุณก็ปารบทำบุญถึงพ่อแม่พวกเราทั้งหลายก็ร่วมใจตั้งอกตั้งใจมาเช่นนี้อันนี้เนี่ยที่เราล่วงลับไปแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จักเคยเกิดไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จักแล้วก็ทำบุญไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยนะไม่รู้จักฉะนั้นพระบรมศาสดาท่านไม่นิยมที่คนตายไปแล้วท่านนิยมที่คนยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เองตกนรกก็ตกในปัจจุบันอยู่ในสวรรค์ก็อยู่ในปัจจุบันสร้างความดีก็อยู่ในปัจจุบันสร้างความชั่วก็อยู่ในปัจจุบันให้รู้ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องดูอื่นไกลแล้วเราจะรู้จักรู้จักตัวของเราในเรื่องของเราให้เรารู้เราเองไม่ต้องไปวินิจฉัยคนอื่นเขาคนอื่นเขาว่าเราเป็นอย่างโน้นว่าเราเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องทางนอกเรื่องทางในวินิจฉัยตัวเราดีกว่าเขาว่าเราทำผิดเราก็สบายเราอยู่เพราะเราเห็นเราอยู่เขาว่าเราทำถูกแล้วก็ไม่สบายอยู่เพราะเราทำผิดอยู่เนี่ยมันตรงไปตรงมาอย่างนี้เราทำดีเขาว่าเราทำชั่วเราก็สบายอยู่เพราะไอ้ความดีอยู่กับเราไอ้ความชั่วคนอื่นเขาว่าเนี่ยถ้าเรารู้จักธรรมะดังอย่างนี้สบายมันก็สบายไม่มีอะไรแล้วไม่รู้จักไอ้การกระทำเช่นนี้เป็นผู้นำเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีก็คือความดีผลของความดีที่มันเกิดขึ้นมามันไม่มีโทษบาปก็คือเรียกว่าจิตใจของเรานี่ไม่สบายพูดง่ายๆแต่ว่าวันนี้พ่อบ้านแม่บ้านทะเลาะกันใช่ไหมวันนี้นั่นแหละตกนรกแหละ โกรธให้กันแล้วผัวก็โกรธให้เมียเมียก็เกิดให้ผัวแต่เรานั่นไม่รู้จักว่าตกนรกมันจึงหานรกไม่พบถ้าพูดถึงนรกก็มองเราไปพื้นปฐพีโน่นอยู่โน่นตกนรกสวรรค์อยู่บนฟ้าคิดไปอย่างนั้นวันนี้เราตกนรกไม่รู้เรื่องนะเพราะการน้ำตาไหลอยู่ตลอดคืนก็ไม่รู้เรื่องว่าเราตกนรกที่เรียกว่านรกมันเป็นภาษาคำพูดของคนเราไอ้นรกนั่นน่ะไอ้นรกน่ะคือตรงเนี้ยมันมีความผิดนี่ความผิดอยู่ตรงนี้นะเช่นว่าไอ้เตาไฟมันอยู่ตรงนี้นั่นคือตัวนรกถ้าเราไปเหยียบเตาไฟนั่นมันเป็นทุกข์ใครเป็นทุกข์คนนั่นเป็นสัตว์นรกตรงไหนมันให้ทุกข์กับสัตว์ตรงนั้นเป็นนรกนี่ก็ได้ความดีแล้วตรงไหนมันผิดตรงนั้นเป็นนรกถ้าเราไปทำตรงนั้นเราก็ทำผิดเราก็ตกนรกความทุกข์เกิดขึ้นมายกตัวอย่างเนี่ยอันนั้นเป็นของนายกอดูแล้วอันนั้นเป็นนรกถ้าใครอยากจะได้ของนายกอก็ไปขโมยเอาเขาก็จับติดตารางคนนั้นเป็นสัตว์นรกเท่านี้เองมันเป็นภาษาที่คำพูดกันในหลายอย่างเท่านั้นไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญไอ้บาปบุญก็เหมือนกันบาปบุญคือความดีที่ปราศจากโทษมีอยู่ในใจของเราไม่อิจฉาตัวเองไม่อิจฉาคนอื่นไม่มีทุกข์มีร้อนเกี่ยวกับใครทั้งนั้นเนี่ยมีความสุขสงบนี่เรียกว่าบุญนี่เรียกว่าบุญบาปจิตเรามันเป็นทุกข์ขึ้นในขณะไหนตรงนั้นน่ะความทุกข์นั่นน่ะเป็นบาปท่านอย่าทำให้จิตมันเป็นบาปให้จิตมันเป็นบุญพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นแต่พุทธบริษัทเราทุกวันนี้ไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญถ้าจะสร้างบุญก็กินเหล้าจ้ะนี่ทำไปอย่างนั้นจับควายมาฆ่าซะจับวัวมาฆ่าซะนึกว่าเป็นบุญไม่รู้จักนั่นแหละคือบาปถ้าหากว่าเรารู้จักธรรมะจริงๆเขาอ่ะอันนี้มันเป็นบุญแต่เขาทำบาปแล้วก็รู้จักแล้วก็ไม่ทำมันก็ไม่มีโทษฉะนั้นการปัจจุบันนี้เป็นเวลาที่สำคัญที่สุดเราควรย้อนนับอายุของเราไปข้างหน้าไม่ควรย้อนนับไปข้างหลังได้20ปี30ปีเนี่ยนะไม่ควรนับไปข้างหน้ามันจะอยู่ได้กี่วันรู้ไหมว่าพรุ่งนี้หรือปะรืนนี้เดือนนี้หรือเดือนหน้าหรือปีหน้าใช่ไหมไม่รู้จักถ้านับไปข้างหลังที่เราเกิดมารู้จักเกิดมาเท่านั้นปีเท่านั้นปีเท่านั้นปีมันรู้จักอันนั้นมันผ่านมาแล้วมันเสียไปแล้วเราชะลอดูปัจจุบันนี้ว่ามันจะอีกกี่วันกี่ปีกี่เดือนนี้รู้ไหมว่าเราเลยมีกำหนดกันไหมเกิดมาไอ้เท่านั้นจะจากโลกนี้ไปเท่านี้จะจากโลกนี้ไปรู้มั้ยไม่รู้ถ้าไม่รู้ไม่ควรไม่ใจมันไม่ควรไม่ใจมันนั่นอย่างเอาเสืออยู่ในป่าอยู่ในบ้านเราเนี่ยไม่ได้ขังในกรงนะปิดประตูแล้วเสือเราก็ปล่อยไว้ไม่ควรไว้ใจมันนะเราก็นั่งอยู่ในบ้านนั่นน่ะปิดประตูซะเอาเสือปล่อยไว้ในนั้นหรือเอางูเอาสารพิษปล่อยไว้ไม่ควรไว้ใจมันมันจะมาชกเราเมื่อใดก็ได้จะนอนมันจะมาชกก็ได้แล้วจะนั่งมันก็มาชกก็ได้ไอ้ความตายของเราเหมือนกันเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่รู้น่ะตั้งแต่วันนี้ต่อไปเนี่ยมันจะกี่วันกี่ปีกี่เดือนเนี่ยไม่ควรปล่อยความประมาทเกิดขึ้นมาในจิตของเจ้าของควรมีความสยดสยองอยู่อย่างนั้นเสมอนั่นแต่คนผู้ที่ละอายจะทำมานี่มันเป็นบาปไหมจะพูดอย่างนี้มันเป็นบาปไหมมันผิดไหมมันถูกไหมจะต้องรู้จักถ้ามันถูกก็ทำดีถ้ามันผิดจะทำดิมันเป็นบาปเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าผู้ไม่มีความประมาทสังวรอยู่สังรวมอยู่ระวังอยู่เมื่อเราไม่มีโทษโดยประการทั้งปวงแล้วใจเราก็สบายไหมจะนั่งอยู่มันก็สบายจะนอนอยู่มันก็สบายอะไรมันก็สบายอยู่มันสบายอยู่ถ้าเราคิดให้เป็นถึงที่เรียกว่าอาตมาเคยบอกว่าอย่างที่สมมุติว่าอาตมาหรือใครคนหนึ่งจะทับท ทำผิดกฎหมายครับอีก15วันนี่เขาจะเอาไปยิงเป้านะอย่างเราทุกคนน่ะทำผิดกฎหมายอีก15วันเขาจะไปยิงเป้าเราจะคิดกันยังไงมั้ยยังเหลือ15วันเท่านั้นเนี่ยวันที่15เขาจะเอาไปยิงเป้าเสร็จแล้วนี่เราจะทำยังไงเมื่อคนมีเรื่องอย่างนั้นมันจะคิดอยู่ยังไงเราลองคิดดูสิกับที่ว่าคนเกิดมาจะต้องตายอย่างนี้นี่วันใดก็วันหนึ่ง15วันก็ยังมีมาตรฐานนี้มันรู้จักนะอย่างตัวเราไม่รู้เรื่องเลยอาจจะอยู่ไปอีกปี2ปีก็ได้คืนเดียวก็ได้2นาทีก็ได้ไม่แน่นอนนะเขาไปยิงเป้า15วันหรือเดือนหนึ่งก็ยังมีกำหนดนะนะมันจะน่าระวังไอเราทั้งหลายไม่รู้เลยบางทีนอนกลางคืนตอนเช้ามาหมดซะแล้วเนี่ยร้องโฮมร้องไห้กันถ้าไม่ตายเร็วนักมันไม่เร็วหรอกลมออกไปมันไม่เข้ามามันก็ตายเท่านั้นแหละเข้ามาไม่ออกมันก็ตายเท่านั้นแหละไม่มีเร็วไม่มีช้าช้ากับเร็วอย่าเอามาใส่มันเถอะมันไม่มีความหมายอะไรมันเป็นไปตามเรื่องของมันอันนี้คือธรรมะให้พวกเราทั้งหลายคิดให้มันดีแต่ไม่น่าฟังนะอาตมาไปเมืองนอกไปเทศน์เกิดแก่เจ็บตายเขาฟังเขาไม่อยากจะฟังพวกฝรั่งครับเขาอยากหนุ่มอยู่อย่างนั้นไม่อยากแก่เลยไม่อยากเก็บเลยเขาไม่ยอมฟังไม่ยอมแก่ไม่ยอมแก่แต่มันแก่ไปหนังมันยานมันหย่อนมันจะย่นเย็บเข้าไปมันตึงเข้าไปด้วยให้มันห่อจะกระดูกกระหนังเท่านั้นก็เอาเท่านั้นแหละแต่ขนาดนั้นมันก็ยังไม่เหลือเลยนะหนังแก่มันย่นเขาไม่สบายมันไม่สวยนี่ก็ไปดึงเขาเย็บเข้าเย็บเข้าไปมันก็น้อยเขาน้อยก็เนื้อมันไม่มีมีแต่หนังเย็บนานๆทีก็มีแต่หนังห่อกระดูก ยิ่งเหลวเลยนะอย่างนี้ก็เพราะเราจะหนีมันนะหนีความไม่สวยในงามหนีความเกิดความแก่ความเจ็บเกินไม่อยากจะไปไม่อยากจะทำอย่ามาพูดให้ฉันได้ฉันไม่อยากได้ยินไม่อยากเห็นไม่อยากฟังไม่อยากเป็นแต่ว่ามันก็ไม่ฟังนะมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ฟังมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นพวกเราทั้งหลายนะมันยอมรับจ้ะยอมรับเดี๋ยวสบายไม่เป็นทุกข์มันเลยอายุของเรามันจะแค่นี้ก็อย่าไปต่อมันอย่าไปตัดมันออกอย่าไปต่อมันเข้าปล่อยไปตามสภาพของมันมันเป็นไปตามเรื่องของมันเราไม่มีอำนาจอะไรทั้งหมดมิฉะนั้นพระพุทธองค์ก็มีให้รีบทำจ้ะเมื่อเรามีชีวิตอยู่นะรีบทำทำก็มีรีบจ้ะรีบทำไมเนี่ยเพราะความตายไม่รอวันรอคืนเราไม่รู้เรื่องอย่างนี้ฉะนั้นจึงให้รีบทำให้ระวังสังวรสังรวมระวังนะระวังเพราะเราว่าไม่มีอำนาจในก้อนนี้เมื่อเขาอยากเก็บตรงไหนก็เก็บอยากปวดตรงไหนก็ปวดอยากเป็นยังไงก็เป็นไปตามเรื่องเขาไอ้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาที่เรามาพักอยู่นี่นะมาอาศัยเขาอยู่นะนี่นะมาอาศัยร่างกายนี่อยู่คล้ายๆแขกมาจากจังหวัดต่างๆมาจังหวัดอุบลเนี่ยนะมาเช่าโรงแรมปทุมรัตน์อยู่เท่านั้นแหละกินสบายนอนสบายอยู่อย่างนั้นไปเช่าเขาอยู่งั้นแต่ถึงเวลาแล้วเจ้าของโรงแรมมาเอาสตางค์มาแล้วแกก็ไปนะไอ้คนนั่นหลงมาบ้านของเราฉันไม่ไปหรอกอันนี้บ้านของฉันนี่ก็ทะเลาะกันกับปทุมรัตน์แล้วเห็นไหมปทุมรัตน์ก็ไม่ยอมเขามาโรงแรมเขาไอ้คนที่ไปเช่าโรงแรมก็มาบ้านของฉันทำไมก็เกิดคดีฟ้องร้องกันจนเนี่ยเป็นทุกข์อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ร่างกายของสังขารที่เรามาอาศัยอยู่นี่ของฉันสังขารจะเป็นไปยังไงก็ไม่อยากให้เป็นไปฉันไม่อยากเป็นฉันอยากอยู่อย่างนี้ฉันไม่อยากแก่ฉันจะอยู่อย่างนี้มันจะอยู่มันก็ไม่ได้เราไม่มีอำนาจอะไรทั้งหมดนี่ฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจึงว่าให้ช่วยตัวเองให้ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมแล้วนะเราจะต้องอยู่กับธรรมะเราอยู่กับธรรมะเราจะวางไอ้ความชั่วอะไรเราจะละมันไปเสียเหลือแต่ความดีแต่ก่อนมีทั้งความชั่วความดีปะปนกันทั้งแรกทั้งชั่วมากกว่าความดีถ้าเทศน์ได้ฟังนะโอ้ยท่านมาสร้างความดีดีกว่า
ไอ้ความชั่วละมันก็ได้ละความชั่วได้ความดีได้ความดีเนี่ยก็นึกว่ามันเสร็จแล้วมันเสร็จอีกแล้วพระพุทธเจ้าไอ้ความดีมันเหลืออยู่นั่นน่ะไอ้ความดีมันจะเสียวันหนึ่งจนได้นะวางให้มันดีนะอันนี้ไม่ใช่ของเอาหรอกอ้าวไปอีกแล้วเอ้ยพูดกับพระพุทธเจ้าก็ลำบากให้ละความชั่วฉันก็ละแล้วให้สร้างความดีฉันก็สร้างแล้วบัดนี้ยังให้ละความดีอีกใจฉันเอาอะไรล่ะไม่อยากได้ความดีกลัวความดีจะหายพระพุทธองค์ท่านอันนี้มันยังไม่จบมันมีอยู่ประเดี๋ยวความดีมันจะหายอีกเมื่อความดีหายอีกคุณจะเป็นทุกข์อีกยุ่งอยู่แล้วทีนี้นะนึกว่าเสร็จความดีแล้วสร้างความดีก่อนนึกว่ามันจะพอแล้วจะให้ฉันเอาอะไรล่ะทีนี้ฉันจะมาให้เอาอะไรไอ้ความดีก็ทิ้งมันไปเราทำแล้วไอ้ความชั่วก็ทิ้งมันไปเราไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรฉันจะได้อะไรไอ้คนที่อยากได้ก็เสียงก็ไม่หยุดเหมือนกันอยากจะเอาอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเอาอะไรนี่ถ้าเอาอะไรมันก็มีอะไรเมื่อมีอะไรอะไรอะไรอะไรมันก็เสียถ้าคนมันมีอะไรเลยอะไรก็ไม่เสียมันก็สบายกันอย่างนั้นฟังยากตรงนี้ฟังยากท่านจะจูงกับพระนิพพานนี่ไม่อยากจะไปนั่นไม่มีอะไรพระนิพพานนั่นกลัวจะไม่เห็นลูกกลัวจะไม่เห็นหลานกลัวจะไม่เห็นพี่เห็นน้องไม่อยากจะไปอยากจะอยู่ตรงนี้แหละอยากจะอยู่ตรงนี้คุณก็ต้องตายอย่าตายก็ไม่อยากจะตายอีกแล้วจะอยากจะอยู่ต้องไม่ให้ตายถ้าไม่อยากตายก็ต้องมาตรงที่มันไม่ตายนี่ตรงที่ตรงนั้นฉันก็ไม่ชอบอีกแล้วไม่ชอบมันจะไม่เห็นลูกจะไม่เห็นหลานอะไรก็ทิ้งหมดซะแล้วที่นี่ก็เลยเป็นคนลำบากนี่อยากจะไปก็กลัวจะไม่เห็นลูกหลานอยากจะอยู่ก็กลัวจะตายเลยวุ่นตรงนี้ลำบากเหมือนกันนะก่อนที่จะวางตรงนี้ได้มันลำบากก็โขเหมือนกันไม่ใช่ของเล่นๆแต่ว่าพวกเราไม่เอาถึงนั้นหรอกเอาถึงที่พยายามละความชั่วคือความไม่ดีนั่นถ้าเราสร้างความไม่ดีไว้ไอ้ความไม่ดีมันจะตามไปวันหนึ่งความไม่ดีจะเป็นของเราถ้าความไม่ดีเป็นของเราสบายไหมดีไหมคือได้รูปที่ไม่ดีได้ผัวขี้เหล้าอะไรอย่างเงี้ยดีไหมก็ไม่ชอบจะไปสร้างความไม่ดีสิสร้างความไม่ดีไอ้ความไม่ดีก็ตามถึงวันหนึ่งจนได้อย่างนี้นี่ก็พิจารณายากเหมือนกันนะอาตมาเคยไปพบคนขี้เล่าโยมเลิกมันจะเล่าโอ้ยสรรพคุณขอทานก่อนเถอะอีกสักปีก่อนเถอะเนี่ยไปแพงความชั่วไปหุงความชั่วไว้ไม่อยากให้ความชั่วนี้จากเราจะต้องตะคุบตามขอความชั่วอาตมาให้ละความชั่วขอทีเถอะอีกสักปีก่อนเถอะ2ปีก่อนเถอะอีกไปเถอะด้วยอีกเถอะเพราะกลัวมันจะไม่มีชั่วนี่คนจิตต่ำใจต่ำไม่อยากสร้างความดีแต่ว่าไม่อยากได้ความชั่วสร้างความชั่วแต่อยากไม่ให้มันชั่วอีกสับสนมากจิตมนุษย์เนี่ยลำบากลำบากมันลำบากหลายมิฉะนั้นท่านจึงให้ภาวนาถ้าไม่ภาวนาและไม่รู้เรื่องธรรมะความเป็นจริงเช่นว่าเราต้องการความดีอย่างนี้ก็นึกว่ามันสุดแล้วดีทั้งนั้นดีมันเหลือดีซะแล้วมันก็ไม่ดีเห็นไหมไม่ดีมันเป็นทุกข์นี่ฉะนั้นจึงให้มีทางรอบคอบเอาไปภาวนาพิจารณาเรื่องโลกอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นวันนี้ก็มันการฉันนั้นให้เข้าใจว่าญาติพี่น้องพ่อแม่เราอยู่ตรงไหนอยู่ที่เราเนี่ยมันง่ายดีถ้าเคารพพ่อแม่อย่าเอาไอ้ของพ่อแม่เนี่ยอย่าเอามือนี่ไปทุบหัวไก่ไปทุบหัวเป็ดไปฆ่าสัตว์ไปกินเหล้าไปทำสิ่งสกปรกไว้ในนี้นั่นคนระลึกถึงคุณพ่อแม่เพราะนี่มันเป็นพ่อเป็นแม่ของเราอยู่แล้วถ้าเคยทำมาแล้วก็ต้องภาวนาพยายามเรื่อยๆไปพยายามให้มันน้อยไปท้อยไปน้อยไปท้อยไปท้อยไปน้อยไปจะก็เห็นโทษขึ้นเห็นประโยชน์มันมากเห็นโทษมันมากขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำกันอยู่เนี่ยถ้าไม่เห็นโทษมันเลือกไม่ได้ถ้าเห็นโทษมันทุกอย่างจึงเลือกมันได้แล้วถ้าเห็นประโยชน์มันเห็นคุณค่าของมันจึงทำประโยชน์ที่ดีได้อันนี้มันเนื่องจากการพิจารณาภาวนาฉะนั้นญาติโยมเราทุกคนจงตั้งอกตั้งใจการฟังธรรมนี่มันดี
ฟังเฉยๆมันก็ไม่ดีจะต้องไปภาวนาพิจารณาพิจารณาเห็นข้อเท็จจริงมันนี่คืออะไรสมัยโบราณของเราฟังธรรมอบุญเป็นนั่งฟังอบุญเฉยๆนี่สมัยนั้นก่อนเนี่ยจะมาเป็นสมณีอยู่เนี่ยชาวบ้านนี่โอ้ลำบากเหลือเกินเนี่ยอาจจะมีศีลห้าสักคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่มีซะแล้วเป็นนินน้อยดูอยู่เนี่ยไม่มีเพราะว่าไม่ค่อยสนใจพระก็ไม่สอนในทางที่สนใจบ้านอาตมาตรงนี้ก็ดีเอาข้าวไปพระฉันดีอยู่พระก็ไม่รู้จักสอนไม่ถึงที่สุด ไม่ถึงที่สุดไม่รู้จักสอนให้ญาติโยมแก่ละบาปไม่ค่อยจะมีตรงนี้ก็อยู่กันไปอยู่กันไปเรื่อยๆมาอย่างนี้ก็อยู่กับพระนั่นแหละอยู่กับวัดนี่แต่ว่าพระก็พูดไปอย่างหนึ่งโยมก็อยู่คนในอย่างพูดตามความเป็นจริงแล้วตามอาตมาระลึกได้นะเป็นเนนอยู่นี่เป็นเด็กอยู่นี่ไม่เคยเห็นโยมบ้านนี้สมาทานศีลห้าจริงๆจังๆไม่เคยมีแต่ว่ามีคนซื่อสัตย์สุจริตอยู่มีหลายคนคนซื่อสัตย์สุจริตจะตั้งใจฟังธรรมให้มีศีลห้าจริงๆไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยมีว่างั้นนะเสียดายโยมเสียดายมนุษย์พุทธบริษัททั้งหลายที่เกิดมาเป็นพุทธศาสนาแล้วนะนั่งเฝ้ากันจะพูดให้กันฟังอยู่นะน่าจะพูดอันนี้ให้กันฟังไปพูดสิ่งโน้นเอาหนังสืออะไรมาเขียนอยู่เนี่ยตามในตู้นอาตมาอ่านไม่จบมันตันให้ทานการรักษาศีลไม่จะอานิสงส์ให้มันพูดอานิสงส์ให้ฟังบวชตู้ได้อานิสงส์เท่านั้นกลับบวชหลานได้อานิสงส์เท่านั้นกลับบวชตัวเองได้อานิสงส์เท่านั้นกลับบวชผัวยิ่งได้หลายกลับเลยนะมันทำให้บวชยากบวชเมียก็ยิ่งหลายกลับจะไม่มีใครจะได้แล้วบวชทั้งหลายบวชแต่คนอื่นก็โดยมากอาตมาทั้งไปกลับหนึ่งมันเท่าไรโอ้ยกลับหนึ่งเท่ากับสูงโยชน์หนึ่งเลยพ่วงก็โยชน์หนึ่งสูงก็โยชน์หนึ่งนะร้อยปีทิพย์เทวดาเอาเมล็ดงามาทิ้งใส่เม็ดหนึ่งร้อยปีทิพย์ถึงเอามาอุ้ยอาตมาก็เชื่อเงี้ยเดี๋ยวนี้อาตมาไม่จะโกหกร้อยปีทิพย์เอาเมล็ดงามาทิ้งใส่มันไม่ทันมดงามหรอกมดงามขนไปกินหมดเลยไม่รู้จักประมาณกันหรอกฉะนั้นเอามาเทใส่วันกระบุงวันกระบุงก็ไม่พอหมดนี่คือทำฟังให้คนฟังหลงจนเชื่อให้หลายๆกลับมันหลังกลับมันเป็นยังไงหลวงพ่อกลับมันเป็นยังไงกลับมันก็ตายนั่นแล้วกลับมาอีกก็ตายอีกนั่นแหละกลับมาอีกก็ตายนั่นแหละกลับมาหลายหนมันก็ตายหลายหนฉันไม่เอาก็อย่าเอาดิถ้าเอากลับมันเป็นอย่างนั้นแหละดูสิกลับมันจะทันเขาเมื่อไรล่ะไปนี่ถึงเมืองอุบลไปถึงเมืองอุบลโอ้ยลืมกระเป๋าอยู่วัดหลวงประพงษ์เนี่ยจะก็กลับมาวัดหลวงประพงษ์กระเป๋าไอ้คนที่ไปเข้าไปนุ่งถึงอำนาจแล้วไปถึงนั่นนี่ลืมอีกก็กลับมาเอากระเป๋าอีกเลยมากลับไม่เสียเวลาถึงนั้นอาตมาถึงมาหลายกลับก็ตายหลายหนเอาไหมนี่มันต้องเป็นอย่างนี้มิฉะนั้นเรามีโยมกลับกันสบายหนึ่งได้หลายนี่พูดถึงการได้ที่พระพุทธองค์ของเรานั้นถ้าพูดถึงท่านว่าอย่าไปเป็นอะไรมันเลยเป็นอะไรมันก็เป็นอะไรนั่นแหละถ้าเป็นอะไรมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นอย่าเป็นมันเลยถ้าเข้าสู่ธรรมะแล้วไม่เป็นอะไรเป็นคนก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นมันเป็นอยู่อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอะไรนั่นเราไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจะหายคนมีอะไรก็มีอะไรจะหายคนที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะหายของเราไม่เคยหายแล้วก็ไม่เคยทุกข์นะใครมีของของนั่นจะหายเมื่อของหายคนนั่นจะมีทุกข์แน่ถ้าเป็นอะไรไม่เป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นการทำบุญที่จริงที่แท้จริงโน้นน่ะเป็นที่สุดแต่คนเราคิดยากคิดไปไม่ค่อยจะไหวจะไปพระนิพพานกลัวห่วงจะไม่เห็นลูกจะไม่เห็นหลานจะไม่มีคนนึกไปอย่างนั้นอันนี้คือมันการฉันนั้นฉันนั้นให้ถือว่าปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ว่าจะทำอะไรก็ทำกันเสียท่านปรารถนาจึงทำกำหนดกฎเกณฑ์ไว้เดือนหนึ่งให้มีวันพระอยู่ น่ะเดือนหนึ่ง
มีวันพระถึงวันพระ7ค่ำ8ค่ำ14 15ค่ำ4เถื่อ4หนนะให้พยายามมาอบรมให้มันรู้จักอะไรมันเป็นอะไรการที่มาฟังธรรมนี้ให้รู้จักแล้วก็ทำภาวนานั่งสมาธิให้จิตใจมันสงบใจเรามันไม่เคยสงบนะไม่เคยสงบใจเราไม่เคยสงบใจเราก็ไม่มีกำลังเพ้อฝันไปทุกสิ่งสารพัดอย่างฉะนั้นให้ทำในปัจจุบันอย่าไปเอาบุญเดือนหน้าอย่าไปเอาบุญปีหน้าให้รู้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้อยากจะทำอะไรก็ทำเสียส่วนทั้งหมดที่สิ้นสุดก็คือทำบุญเอาจิตทำจิตเจ้าให้เป็นบุญเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดถ้าจิตเป็นบุญแล้วจะไม่ทำอะไรมันก็เป็นบุญมีเหตุที่จะต้องทำมันก็ทำเป็นบุญพูดก็พูดเป็นบุญทำด้วยกายก็เป็นบุญนึกด้วยจิตมันก็เป็นบุญบุญข้างนอกที่จะเกิดขึ้นมานี่ที่เราจะทำอันโน้นอันนี้เนี่ยมันเกิดมาจากจิตถ้าจิตบริสุทธิ์มันเป็นบุญมิฉะนั้นผู้มีจิตเป็นบุญแล้วนั่งอยู่มันก็เป็นบุญเดินมันก็เป็นบุญนอนอยู่ก็เป็นบุญฉะนั้นจริงว่าคนผู้มีบุญคนผู้ที่มีบุญไปอาศัยพึ่งบุญท่านก็ได้ถ้าไปอยู่กับท่านไปอาศัยผู้มีบุญก็สบายไม่อิจฉาและไม่พยาบาทสงเคราะห์แนะนำทุกสิ่งทุกอย่างได้ความรู้ได้ความฉลาดได้ความสบายได้หลายอย่างขึ้นเป็นทุกข์มาช่วยแก้ไขนี่เรียกว่าไปหาท่านผู้มีบุญถ้าคนที่ไม่มีบุญในใจไปก็แนะนำเราไปทางชั่วทั้งนั้นแหละไปทำความชั่วทั้งนั้นแหละไม่รู้จักแนะนำให้มนุษย์ทั้งหลายออกจากทุกข์มีแต่แนะนำให้บุคคลอยู่ในทุกข์เท่านั้นฉะนั้นเราอยู่ด้วยธรรมะแล้วสบายกันมีความสงบสบายฉะนั้นธรรมะนี่จึงฟังไม่เบื่อบางคนนะบางคนก็เบื่อนะเทศธรรมเดียวอันนี้ไม่ใช่ของเราหรอกลุกหนีต่อหน้าก็มีเลย มันสู้อย่างแรงมันไม่รับไม่ยอมรับเลยแต่ก็ไม่พ้นแต่ก็ไม่พ้นลุกหนีไปมันก็ตามไปตรงนั้นแหละไม่ทิ้งอยู่ที่นี่ก็เอาไปทิ้งอยู่ที่นู้นเหมือนโจรนะมันปล้นอยู่ทุกวันมันไม่ปลอดภัยหรอกวันหนึ่งเจ้าหน้าที่จับจนได้มันทำผิดอยู่เนี่ยยังหนีไปกระจังเกินนอกจากเราชาวหยุดการปล้นเท่านั้นแหละถ้าเราปล้นอยู่ทุกวันลองดูสิไม่วันหนึ่งก็ต้องวันหนึ่งเนี่ยจนได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ยอมรับหนีไปอ่ะต้องพบกันวันหนึ่งจนได้ไม่ใช่แบบนี้ไปแล้วมันแน่ฉันไม่ทำบุญแต่ทำไปอย่างนี้นะทำไปมันก็พบกันทางหน้าทำกรรมชั่วนึกว่าทำแล้วมันแล้วไปนะมันไปพบกันอีกนะมันไปพบกันอีกนะมันไปพบกันอยู่ทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วไม่ได้วันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ปรืนนี้ไม่ได้ปรืนนี้ก็เดือนนี้ไม่ใช่เดือนนี้ก็เดือนหน้าไม่ใช่ปีนี้ก็ปีหน้าไม่ใช่ชาตินี้ก็ต้องชาติหน้ามันต้องเอาจนได้ถ้าเราหนีมันไม่พ้นนั่นให้ประกันเข้าใจอย่างนี้ทุกๆคนไม่ต้องอะไรทำจิตให้มันเป็นบุญถ้าไม่จะทำจิตให้เป็นบุญแล้วเห็นแม่ของเขาก็เหมือนแม่ของเราเห็นพ่อของคนอื่นเขาก็เหมือนพ่อเราเห็นพี่ของเขาก็เหมือนพี่เราเห็นน้องของเขาก็เหมือนน้องเราเห็นลูกของเขาก็เหมือนลูกเราเนี่ยเท่านี้ก็เป็นบุญแล้วเท่านี้ก็เป็นบุญแล้วเท่านี้เนี่ยมันไม่ทำอะไรกันภาวะทุกวันนี้ยิ่งไม่ค่อยจะดีนะถ้าจะมาว่าอุบาสิกาอุบาสกธรรมน้อมเข้าไปในธรรมะอาตมาว่าบ้านเมืองเราสมบูรณ์แก้ภายในคือธรรมะในความอิจฉาและพยาบาทกันในภายในไม่มีมันไม่เป็นอะไรหรอกคนเราไล่มันหนีมันก็ไม่หนีหรอกถ้ามันอยู่ไม่สบายไม่ต้องไล่มันออกมันออกไปเองของมันเราต้องแก้ที่ต้นตอมันนี่ดีกว่าแต่ว่าคำพระนี่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีราคานะถ้าคนขนาดหนึ่งฟังไม่มีราคาถ้าคนขนาดที่สองฟังจะมีราคาถ้าคนขนาดที่สามจะฟังหาราคานี่ได้เนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นของหาราคามีได้ไม่ใช่ว่าของไม่มีราคานะมันเหนือกว่าของที่มีราคาทั้งนั้นเนี่ย แต่ฉะนั้นการเข้าฟังธรรมะนี่มันนานที่จะเข้าใจมันมีอะไรมันปิดบังอยู่นั่นแหละมันบังอยู่นั่นแหละต้องพยายามฟังฟังแต่ต้องไปนั่งนับตาพิจารณาให้มันเห็นชัดเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาสิ่งทั้งสามอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นมรรคเป็นทางเดินของอุบาสกอุบาสิกาเราทั้งหลายทุกวันนี้ชาวมนุษย์พุทธบริษัททั้งหลายยังไม่เป็นที่พอใจของอาตมาที่มองดูแลคือไม่ใช่อย่างนั้นแค่คนทำบาปอยู่เป็นต้นก็ไม่ใช่จะให้หยุดกันหมดนะให้ค่อยๆเห็นมาถ้าเห็นมามันก็น้อยลงถอยลงถอยลงถอยมันก็ค่อยๆหมดมันไปอันนี้ไม่มีใครจะถอยเลยมันแข่งกันไปทั้งนั้นน่ะในความอิจฉาพยาบาทคนอื่นยิ่งแข่งกันไปใครมีอำนาจร้ายก็ยิ่งแข่งกันไปเรื่อย
ๆมันเป็นวิธีแบ่งวันพระเป็นวิธีแบ่งหรือเป็นวิธีรบมาเทศมาฟังเทศกับพระท่านเทศวิธีแบ่งไม่ให้เอาหมดแต่ตามใจมนุษย์เราทั้งหลายมันต้องมีวิธีคูณทั้งนั้นน่ะไม่รู้ไปจากใส่ตรงไหนไม่มีลบมันบ้างทำไมเลขวิธีไงวิธีบวกวิธีลบวิธีหารวิธีคูณอย่างนั้นนะถ้าหากว่าใจมนุษย์มันมีวิธีคูณอย่างเดียวไม่ต้องแบ่งแล้วก็ไม่ต้องลบทำไมมันจะไม่ทุกข์ล่ะจะไปใส่ตรงไหนมันจะพอล่ะมีไหมจำนวนเลขมีไหมมีวิธีคูณอย่างเดียวไหมถ้ามันมากกันก็ให้ลบมันมากเกินกว่าให้แบ่งให้มันพอดีหาความพอดีของจำนวนของเลขกันแหละเราไม่เอาอย่างนั้นน่ะคูณแต่พึดทั้งนั้นน่ะเออไม่ได้ฟังเสียงใครแล้วไม่ต้องแบ่งใครแล้วไม่ต้องลบออกแต่แบกมันจะพึดเลยทำไมมันจะไม่ทุกข์ล่ะรถ10ล้อมันก็พังทั้งนั้นน่ะไม่มีเหลือหรอกขนใส่ไม่หยุดเนี่ยร่างกายจิตใจคนเรานี่ก็เหมือนกันฉะนั้นธรรมะนี่ก็เรียกว่าวิธีแบ่งหรือวิธีลบเพื่อราคะเพื่อโทสะโมหะมันมากขึ้นมาก็ให้แบ่งมั่งอย่างถ้ามีลูกชายคนนี้หรือมีลูกหญิงคนนี้มันดีสอนมันได้ตลอดมาลูกชายคนนี้มาอีกวันหนึ่งเท่านั้นนะสอนไม่ได้มันไม่ไปพ่อแม่ก็โกรธซะแล้วทำไมไม่เอามาบวกกันทีเนี่ยเราใช้มันมาตั้ง4เดือน5เดือนมันไปทั้งนั้นมันฟังความทั้งนั้นน่ะวันนี้พูดวันเดียวเท่านั้นมันไม่ไปทำไมถึงไปเกลียดมันนักหนาล่ะทำไมถึงไปฆ่ามันจึงไปไล่มันหนีล่ะทำไมไม่เอาที่เอาวันหลังๆที่เราใช้มันมาเอามาบวกเข้ากันบ้างทำไมอันนี้มันทำผิดวันเดียวทำไมถึงโกรธหนาโกรธหนาล่ะจะเป็นไงเอามาบวกกันบ้างสิเอามาแบ่งออกบ้างสิก็เรานั่นแหละมันคิดไม่ค่อยจะดีเราไม่ค่อยลบมันไม่ค่อยแบ่งมันมีแต่ทำวิธีคูณทั้งนั้นมันก็ตายแหละคนไม่มีเหลือละอะไรมันจะเหลือละลองดูสิแล้วก็ต้องบอกมันทีวันนี้ใช่มันไม่ไปเออเราใช้มันมาตั้งหลายเดือนเนี่ยมันฟังทั้งนั้นมีวันเดียวเท่านี้แหละให้อภัยมันเถอะอันนี้มันก็เรียกว่าลบมันดิหรือแบ่งมันวันหลังก็ใช้มันอีกได้อันนี้มันใช้มันมาตั้งหลายปีแต่วันเดียวมันพูดไม่เชื่อเท่านั้นนะโกรธให้มันนะจะทำยังไงมันแล้วอันนี้เป็นเพราะเราด้วยนะอย่าลืมดิธรรมะก็เหมือนจำนวนของเลขมันมีวิธีคูณมันมีวิธีแบ่งมันมีวิธีบวกมันมีวิธีลบถ้าเราคิดอยู่อย่างนี้นะเราคนนั้นจะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ฉลาดรู้จักการรู้จักเวลาควรที่ลบก็ลบควรที่แบ่งก็แบ่งควรที่จะคูณก็คูณควรที่จะรวมกันเข้าก็รวมก็เป็นอย่างนั้นอันนี้คูณทุกทีนะใจคนหนึ่งมันจะตายแล้วนั่นนะคือเรื่องไม่รู้จักพอนั่นเองนะคนไม่รู้จักพอก็คือคนไม่รู้จักแก่คนไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักพอคนรู้จักแก่ก็คือคนรู้จักพอถ้าพอแล้วกับคำที่ว่าเอาละมันก็พ้นขึ้นมาเห็นไหมล่ะคำที่ว่ามันไม่พอคำที่ว่าเอาละนี่มันไม่พ้นแล้วมันไม่ขึ้นมาแล้วมีแต่แบกไปทะพึดทั้งนั้นแหละถ้าหารู้จักพอแล้วเอาละถ้าเราว่าเอาละก็เดี๋ยวสบายแล้วมันพอแล้ว นี่คำที่ว่าเอาละนี่มันพอมันพ้นขึ้นมาอันนี้ไม่เคยเห็นสักทีหนึ่งเลย ม่เคยเหวี่ยงไม่เคยปงไม่เคยวางมันทั้งนั้นแหละเอาตลอดไหนไปไหนก็ไม่รู้เรื่องทั้งนั้นเนี่ยอาตมาเห็นยายคนหนึ่งนะคือคนไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มนะมีลูกชายคนเดียวนาก็มีหลายทุ่งบ้านก็มีหลายหลังยายคนนั้นก็คิดไปคิดแม่เมื่อเราตายจะทำไงเนาะลูกๆมันจะมีทิ้งข้าวของหมดเลยเนี่ยคิดไปคิดไม่ได้แล้วจะต้องแต่งงานเนี่ยมันจะมันจะได้อยู่บ้านอยู่ช่องดีก็เลยไปแต่งงานให้มันลูกชายคนเดียวเนี่ยพอมาแต่งงานให้มันซะแล้วก็นึกว่าจะพอไม่พอคิดไปอีกแล้วหากว่าลูกชายเราตายจะทำไงนี่ลูกจะพ่ายจะเอาไปคนเดียวหมดมั้งเนี่ยเป็นทุกข์อีกแล้วคือไม่รู้จักพอถ้ามีลูกชายไม่มีลูกสะพ้ายก็กลัวมันจะหนีไปเที่ยวไปเกหาลูกสะพ้ายมาให้หาเมียมาให้มันก็คิดไปอีกว่าเมื่อลูกชายตายทำไงเรามันแย่ไม่มีใครซะแล้วลูกสะพ้ายของคนอื่นก็มาเอาไปหมดเท่านั้นเนี่ยลิ้นลนมาอีกซะแล้วอันนี้มันตัวจริงนะไม่ใช่นิทานนะนี่นะก็เลยขึ้นมหาตมาอยู่ที่วัดมากราบเลยมาเล่าให้ฟังน้องพ่อมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจะทำยังไงอ่ะเล่าไปมีลูกชายคนเดียวมันไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่ช่องของก็มากยี่ฉันว่ามันจะไม่คุ้มของไม่รักษาของไม่คุ้มก็คิดว่าไปแต่งงานให้มันเสียก็นึกว่ามันจะแล้วไปแต่งงานเนี่ยความคิดใหม่มันพ้นขึ้นมาอีกเมื่อลูกชายเราตายจะทำไงนะลูกสะใภ้ก็เอาไปกินหมดเท่านั้นเนี่ยแน่ไม่จบโยมคิดอย่างนี้อาตมาก็จนใจเหมือนกันนะนั่นน่าจะไปโน่นนั่งไปเข้าไปฟังเทศน์อยู่ที่วัดศรีมหาโพธิ์นั่นดีกว่านะมั้งเนี่ยจะเอาทิ้งตรงไหนล่ะคือนี่เรียกว่าไม่พอเดี๋ยวไม่ตายเดี๋ยวก็ไม่พอเดี๋ยวก็เป็นไปอย่างนี้ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเดี๋ยวนี้ก็นานเดี๋ยวเห็นจะตายแล้วป่านนี้นะไม่เห็นมาล่ะนี่คือมันกลัวไม่หยุดอันนั้นเป็นยังไงต่อไปตรงนั้นจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเลยวุ่นตลอดเวลาเลยเป็นทุกข์ไม่ได้อยู่เป็นสุขเลยอันนั้นเรียกว่าคนไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอจะให้มันเป็นไปติดต่อหน่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ยากลำบากมิฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอบรมไปในปัจจุบันนี้อบรมไปเรื่อยๆไปให้รู้เห็นในปัจจุบันของเรานี่แก้ปัญหาในเฉพาะในปัจจุบันของเรานี่แหละอย่าให้มันเป็นทุกข์เลยให้แก้ปัญหาให้มันได้ในปัจจุบันนี้ถ้าคิดไปอย่างนั้นมันก็ไม่จบมิฉะนั้นการฟังธรรมะนี่อาตมาว่ามันไม่แปลกกันกับจำนวนของเลขวิธีทำเลขมันมีวิธีบวกมันมีวิธีลบมันมีวิธีคูณมีวิธีหารแบ่งออกให้มันได้จำนวนของมันไอ้ความคิดความรู้สึกของเรานี่ก็ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นอย่าไปให้โทษมันเรื่อยสิให้โทษมันเรื่อยไม่ได้เราต้องแบ่งภาระให้รู้จักการรู้จักเวลาสมควรถ้าเรารู้จักเป็นวันพระอย่างนี้นานๆ26วันมาวันพระก็วันพระมัน4วันเท่านั้นเดือนหนึ่งมี4วันพยายามวันนั้นให้ทำมาหากินเสียแล้วก็มาอบรมแล้วก็ไปทำมาหากินก็จิตใจมันจะวุ่นวายก็เข้ามาอบรมอีกก็ไปทำมาหากินต่อสู้กับโลกไปอยู่อย่างนี้นะมันก็รู้จักทางทำมาหากินอยู่ไปไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนก็จะได้เห็นว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงพ้นขึ้นมาถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้มันก็มีอยู่ทั่วไปนั่นก็ดูที่ชาวพุทธเรานะอาตมาก็มาคิดดูทีว่าตั้งแต่อาตมาเกิดมานี่นะคนเราน่ะมันพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ามันเกิดแล้วมันแก่มันเก็บแล้วมันก็ตายฟังกันทุกคนล่ะพ่อแม่เราเสียไปญาติพี่น้องเราเสียไปทำศพกันเนี่ยเอาพระไปเทศน์ท่านก็เทศน์ให้ฟังน่ะแล้วท่านก็เทศน์ให้ฟังด้วยมันก็แก่เก็บตายตายแล้วก็เห็นด้วยนะแต่ว่าตายทุกคนร้องไห้ทุกทีไม่รู้ว่าเป็นไงพระท่านก็เทศน์ให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะ
ญาติเราทุกคนที่รักของเราทุกคนเมื่อจากเราไปร้องไห้ทุกทีไม่ได้ภาวนากันหรือยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้คิดกันมั่งหรือยังไงก็ไม่รู้ว่าท่านว่ามันเป็นของไม่เที่ยงท่านก็บอกเราก็เห็นอยู่มันก็เปลี่ยนอยู่อย่างนั้นเราก็ยังไม่พิจารณานะก็มีความโศกเศร้ามีความน้อยใจมีความพิไรลำพันธ์อยู่ตลอดกาลตลอดเวลาตลอดยุคในปัจจุบันนี้นะบ้านอาตมานี่บ้านก่อนนี่นะสมัยก่อนอาตมาเป็นเด็กเนี่ยนะคนในบ้านตายเนี่ยโอ้ยมันร้องไห้อยู่สัก5วัน6วันไม่รู้ว่าเป็นยังไงเราก็เห็นว่าคนตายไม่คืนมาเห็นทุกทีแต่เราก็ไม่จำทุกทีมันขาดการภาวนาขาดการพิจารณามาสมัยนี้อาตมามาสงเคราะห์ญาติอยู่วัดหนองประพงษ์เนี่ยประมาณสัก30ปีมาแล้วเนี่ยนะญาติพี่น้องเสียไปนั่นพ่อแม่พี่น้องเสียไปไม่เคยเห็นญาติโยมร้องไห้ไม่เคยเห็นร้องไห้ก็นิดๆน้อยๆน้ำตาไหลนิดเดียวเท่านั้นก็พอสมัยก่อนมันร้องตะโกนอยู่ก็ทั้งคืนก็ทั้งวันจนรำคาญอันนี้ก็อาตมาเห็นว่าที่เรียกว่าที่ได้มาอบรมกันเนี่ยเห็นประโยชน์ส่วนนี้สมพอสมควรคือได้ยินบ่อยๆได้ฟังบ่อยๆเมื่อได้ยินบ่อยๆเมื่อได้ฟังบ่อยๆมันก็ความรู้ก็เกิดขึ้นบ่อยๆความรู้เกิดขึ้นบ่อยๆความฉลาดก็เกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อความฉลาดเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วเป็นต้นมันก็ความพ้นทุกข์มันก็เกิดมีมาดีๆฉะนั้นมันดีแล้วพวกเรามันได้ส่วนแบ่งจากปราชญ์ทั้งหลายว่าเดือนหนึ่งเราได้26วันให้มาอบรม4วันให้พิจารณามาให้พระให้ความเห็นให้ไปคิดให้ภาวนาพิจารณาถ้าหากว่าท่านมอบให้เราหมดทั้ง30วันเราคงจะแย่แล้วมั้งนี่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วนี่เดือนหนึ่ง30วันท่านให้เรา26วันทำมาหากินก็พอแล้วท่านให้มาอบรมเป็นวันพระ4วันอย่างนี้ก็พอสมควรพอจะรู้ระเห็นเนี่ยแต่สมัยนี้มาขโมยเอาวันพระไปหมดเลยแล้วแบ่งกันข้างหนึ่งเอา26วันข้างหนึ่งเอา4วันโยมเราโดยมากบางแห่งมาขโมยวันพระไปหมดแล้วไม่มีเหลือคือวันพระก็ไม่รู้จักเข้าวัดฟังธรรมไม่รู้จักอะไรต่ออะไรเป็นอยู่อย่างนั้นเลยเหมาเอาทั้งหมดทั้งเดือนทั้ง30วันเอาคนเดียวหมดโดยดูที่ทุกวันนี้ไปดูวันพระตามวัดตามวาเนี่ยญาติโยมจะเข้าวัดฟังธรรมฟังเทศน์ไม่ค่อยจะมีหรอกเอาหมดเอาทั้ง30วันอาตมาว่าท่านแบ่งให้26วันก็พอแล้วพอควรแล้วพระท่านเอาไว้4วันให้มาอบรมนี่ก็พอสมควรเนี่ยมากพอควรในสมัยนี้ก็เป็นอย่างนั้นโดยมากการฟังธรรมนี่ก็ให้ประโยชน์เราถ้าเราไปพิจารณาอย่างอาตมาเล่าให้ฟังนั่นแหละไอ้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันไม่แน่ไม่นอนอยู่อย่างนั้นท่านบอกเราก็เห็นด้วยว่ามันไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วเมื่อความไม่แน่ไม่นอนมาถึงเรามันร้องไห้เสียอกเสียใจทำไมไม่ภาวนากันนี่นะไม่ภาวนากันไม่เห็นธรรมะไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะแล้วก็อะไรนะอะไรได้มาแล้วก็อุ้ยดีใจหลายดีใจนั่นมันเป็นโทษมากทีเดียวมันเสียไปมันก็เสียใจหลายเหมือนกันอย่าให้มันมากทุกอย่างเลยให้มันพอดีเลยเมื่อมันได้มาแล้วก็เหมือนกับมันเสียไปแล้วเสียก็มันเหมือนกับมันได้มาแล้วอะไรที่มันมีอยู่อันนั้นมันจะเสียแล้วอาตมาเคยส่งความคิดถึงไปญาติโยมไปเพื่อนพี่น้องทั้งหลายว่าไอ้คุณอยู่ที่เนี้ยคุณรักอะไรมากคุณห่วงอะไรมากห่วงลูกมากห่วงเข้าของมากห่วงยศอะไรนี่มากที่สุดระวังตัวนั้นน่ะมันจะเด่นงานเรานะผ้าเจ็ดเท้าอยู่ข้างๆมันใดไม่เด่นงานนรกไอ้ตัวที่เราห่วงมากๆเรารักมากๆระวังลูกชายหัวแก้วหัวแหวนระวังที่รักมากๆระวังนั่นน่ะอีกวันหนึ่งมันจะเกณฑ์อีไปมันจะตกนรกทั้งนั้นระวังดีๆเถอะนะคนใช้อยู่ในบ้านเราใช้มันทุกวันไม่กระไรหรอกระวังที่ตัวสำคัญนั่นเนี่ยตัวสำคัญน่ะมันกลับเมื่อได้มาแล้วอาตมามันจะดีใจอันนี้ก็เป็นของไม่แน่ต้องต่อมันไว้ถ้ามันเสียไปอันนี้มันก็ไม่แน่หรอกมันเสียไปก็เพราะมันมีนั่น อย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้เรื่อยๆไปอย่างนี้เราก็จะพอประทังนึกถึงธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นท่านสอนไว้ท่านบอกไว้จะเป็นความจริงทุกอย่างทุกประการทุกวันนี้คนเราไม่เห็นความจริงก็เพราะเราไม่ได้ภาวนาคือไม่ได้พิจารณาตามความเป็นจริงของมันนี่ถ้าเห็นความตามเป็นจริงของมันแล้ว ก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นความจริงอยู่แล้วครับสมกับคำที่ท่านบอกมันไม่แน่อาตมาเดินผ่านไปในเมืองใครร้องเพลงก็ไม่รู้ไม่แน่หรอกนายไม่แน่หรอกนายเอออันนี้มันเพลงพระพุทธเจ้านี่ไว้ญาติโยมเห็นจะตั้งใจฟังกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่หรอกนายไม่แน่หรอกนายคงจะเพลินไปทางอื่นก็ไม่รู้ระวังนะมันจริงนะเนี่ยรักมันก็ไม่แน่หรอกนะเกลียดมันก็ไม่แน่นะมีมันก็ไม่แน่หรอกนะมันไม่แน่นะระวังดีๆนี่เดี๋ยวคือพระอนิจจังทุกขังนะเรื่องไม่แน่นะคือสิ่งที่มันแน่ที่สุดคือเรื่องมันไม่แน่นั่นแหละอย่าไปว่ามันไม่แน่เลยท่านว่ามันไม่แน่หรอกนายไม่แน่หรอกนายฟังเดี๋ยวเพลินไปอย่างอื่นนะต้องเอามาภาวนามันจริงไหมทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนอย่างนั้นถ้าเราเห็นความไม่แน่ก็คือเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็คือได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้ท่านมีธรรมะอย่างนี้ท่านจึงกัดสรูปเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเมื่อเราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นไปอยู่เป็นต้นเป็นธรรมะของท่านเมื่อเห็นธรรมะของท่านก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้กราบธรรมะของท่านก็ได้กราบพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังธรรมะของท่านก็มันได้ฟังเทศของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่ว่ามันไม่แน่หรอกนายเนี่ยให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้ของไม่แน่นั่นแหละมันแน่อย่างนั้นเราเรียกอนิจจังมันเป็นของไม่แน่ของไม่แน่นั่นมันแน่เหลือเกินนั่นน่ะจะว่ามันไม่แน่หรือน่ะแน่ยังไงมันไม่แน่น่ะแน่คือมันจะเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นมันไม่เป็นไปอย่างอื่นมันเกิดแล้วมันแก่มันแก่แล้วมันเก็บมันเก็บแล้วมันก็ตายมันไม่แน่อย่างนี้แต่มันก็แน่อยู่อย่างนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงไปทางไหนเนี่ยมันความจริงอยู่อย่างนี้อันนี้ให้สาธุชนทั้งหลายซึ่งมารวมกลุ่มฟังธรรมะวันนี้ให้เอาไปพินิจพิจารณาให้เห็นข้อเท็จจริงในธรรมะเมื่อเห็นธรรมะได้ฟังธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะธรรมะกับพระพุทธเจ้ามันอันเดียวกันพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็กระทู้ธรรมะธรรมะเนี่ยให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นธรรมะก็เหมือนเราเห็นท่านเมื่อเราฟังคำท่านก็เหมือนได้ฟังธรรมะมันอันเดียวกันทั้งนั้นแต่นั้นมันขาดการพิจารณาพวกเราทั้งหลายนั่นนะมันไม่พอเมื่อได้ภาวนาแล้วไม่พอเนี่ยถ้าไม่พอแล้วมันก็ไม่แก่นะถ้าไม่แก่แล้วมันก็ไม่พอถ้าแก่แล้วมันก็พอมันพออาตมาถึงว่ามาฟังธรรมแล้วกลับไปบ้านไปเขียนอักษรพอไปประตูดีกว่านะอักษรพอเดินเข้าไปจะได้เห็นอักษรพอนี่ตัวพอนะออกมาก็ให้แบบพอนะอยู่ทั้งนั้นแหละเข้าไปก็พอพูดพอตัวเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันพอหรอกมันได้ยินทุกวันมันได้พิจารณาอย่างเอาอักษรพอไปเป็นคำบริกรรมถ้าใครเป็นผู้พอแล้วคนนั้นสบายคนนั้นสงบคนนั้นระงับพออะไรพอในสิ่งที่มันมีอยู่นั่นแหละในสิ่งที่มันมีอยู่มันเอาเหลือสิ่งที่มันมีไม่ได้หรอกคนเราเอาแต่สิ่งที่มันพออยู่มีอยู่นะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแต่พยายามตะเกียกตะกายหามาพอสมควรให้มันได้มากแต่มันไม่มากมันได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้มันก็สบายมันได้เท่านี้มันก็ไปเอาอย่างอื่นดีมันก็วุ่นวายกันในครอบครัวก็ทะเลาะกันเท่านั้นแหละนี่มันไม่สบายแล้วที่นี่อักษรพอจึงเป็นคำสอนของพระที่สำคัญอันหนึ่งถ้าเราไปพิจารณาเราจะเห็นความจริงอันนั้นจะทำใจเราให้มันเบาลงอันนี้มันทำในวิธีคูณกันไม่เคยทำวิธีลบเลยไม่เคยทำวิธีหารเลยมีแต่บวกก็คูณจะพืชรถสิบล้อมันก็พังทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าใจของมนุษย์หรอกมันมีเหลือแล้วทั้งนั้นเนี่ยอย่างนี้เราก็จะสบายอย่างนั้นจากนั้นอนิสงส์ของการที่ว่าพระพุทธเจ้าแบ่งให้เราเป็นวันพระสี่วันนี่ให้กันพยายามไม่ใช่ของเล่นนะเราทำมาอาชีพอย่างอื่น26วันก็พออยู่แล้วไม่ใช่ว่าแต่มาวัดอยู่ในบ้านก็ให้ทำความสงบว่าอันนี้วัดวัดนี่วัดจะหมายว่าแทกดูก็ได้แล้ววาดูก็ได้อยู่ที่ว่าอันเราก็อยู่วัดถ้าเราวัดเป็นวัดดูว่าอันนี้มันใกล้คำสอนพระพุทธเจ้าหรือยังเราพูดอย่างนี้ดีแล้วหรือเราทำอย่างนี้ดีแล้วหรือเราอยู่ทุกวันนี้ควรแล้วหรือเปล่าเราในวัดดูหรือยังแทกดูหรือยังอย่างนี้ ภาษาโบราณไปวัดไปวาทุกวันนี้มาไม่ได้มาวัดคือมาไม่ได้วัดดูและไม่ได้วาดูด้วยสมัยก่อนท่านไปวัดไปวาเนี่ยคือไปวัดใจแล้วก็คำสอนของท่านมันเป็นอย่างไรไหมแทกดูวาดูใกล้หรือยังใกล้หรือยังใกล้คำสอนของท่านหรือยังหรือมันเขวจากคำสอนของท่านอยู่อันนี้เราจะเรียกวัดดูถ้าเราวัดดูเรียกว่าเราจะรู้จักว่ามันใกล้คำสอนของท่านแล้วหรือมันใกล้หรือยังหรือเป็นยังไงเราก็รู้ตัวของเรานั่นเรียกว่าไปวัดไปวาไม่ใช่ว่ามาวัดอย่างนี้มาวัดอย่างนี้มาวัดนี่ก็ไม่ได้วัดก็เหมือนกันก็ไม่ได้มาวัดไม่ได้แทกดูก็เหมือนไม่ได้วัดดูนั่นเองนะทำที่ว่าให้เข้าวัดเมื่อถึงวันนั้นมาอยู่ในบ้านเราก็วัดดูคือเราได้ภาวนาอยู่พิจารณาอยู่นั่นแหละถึงจะรู้เรื่องของมันตามความจริงได้บางคนเอ้ยเนี่ยก็เข้าวัดเนี่ยก็เข้าวัดผมนี่ไม่ไปคำที่ว่าวัดมันเป็นอย่างนั้นอยู่บ้านแล้วมันก็เป็นวัดให้เราพินิจพิจารณาก็ให้เห็นความจริงถ้าเห็นความจริงแล้วมันก็แค่นั้นแหละมันลดลงไปเองของมันมิฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายถึงมาฟังธรรมวันนี้จงน้อมกลับไปเป็นโอปนาริกธรรมเอาไปพินิจพิจารณาให้ถึงแก่นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราบัดนี้การอบรมก็สมควรกับเวลาแล้ว